Upplausn í síðari heimstyrjöld. Í síðari heimstyrjöldinni réðust þjóðverjar og bandamenn þeirra inn í Júgóslavíu. Eftir harða bardaga urðu Júgóslavar að gefast upp og landinu var skipt í sundur. Ungverjar, Búlgarar og Ítalir fengu hverjir sinn landshluta. Króatía var gerð að sérstöku ríki undir forustu innlendra fasista og afgangin af landinu hernámu þjóðverjar. Íbúar landsins voru illa sundraðir í stríðinu. Þeir sem höfðu völdin í Króatíu voru kallaðir Útsja-hreyfingin. Þeir höfðu sömu hugmyndir og nasistar um að útrýma óæðri kynþáttum. Það kom niður á gýðingum og sígaunum en líka serbum sem voru fjölmennir í Króatíu. Mörg 100.000 serbar voru drepnir. Ústasja stjórnin ofsótti líka kommúnista og aðra sem börðust gegn kúuninni.